Jau 13. Ramšteinas sanāksme, kurā pulcējās Ukrainas un Rietumvalstu aizsardzības amatpersonas, noslēgusies ar solījumiem par tālākām ieroču piegādēm Ukrainai. Zināms, ka Ukraina saņems vēl 14 tankus Leopard 2 un piegādes no Vācijas kompānijas Rheinmetall finansēs Dānija un Nīderlande. Valstis iegādāsies šos kaujas tankus, lai aizstātu iznīcināto aprīkojumu. Darījuma summa esot mērāma miljonos eiro. Tiek atzīmēts, ka Ukrainas bruņotie spēki pirmos tankus, ko šīs valstis iegādāsies, saņems nākamā gada janvārī. Tikmēr Spānija nodos Ukrainai 20 bruņu transportierus. Papildus piegādās arī lauka hospitāli un 4 tankus Leopard 2, kas tikuši remontēti. Tāpat Ukraina saņems simtiem raķešu un ar tām saistītu sistēmu, lai stiprinātu pretgaisa aizsardzības spēkus. Tuva un vidēja darbības rādījusi raķetes Ukrainai piegādās Dānija, Nīderlande, ASV un Lielbritānija. Joprojām turpinās arī sarunas saistībā ar iznīcinātājiem F-16. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs pēc Ramšteinas sanāksmes paziņoja, ka ir saņēmis no sabiedrotajiem apņemšanos sākt Ukrainas pilotu mācības. Iepriekš izskanēja, ka apmācības jau notiekot, taču Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats noliedza šādas ziņas. Viņš skaidroja, ka šobrīd runa esot tikai par vienošanos par pilotu mācību laiku un vietu, un process kopumā neesot viegls. Dānija ierosinājusi apmācības Ukrainas pilotiem organizēt savā teritorijā. Kopīgi ar Nīderlandi izstrādātais plāns paredz Ukraiņu apmācību Dānijas gaisa spēku bāzē, kur atrodas iznīcinātāji F-16.
We've given Ukraine's forces important training and impressive capabilities.
Pentagona vadītājs Lloyds Austins piebildis, ka Ukrainas pilotu treniņu plāna sagatavošana ir progresējusi, tomēr līdz apmācību sākumam paies vēl zināms laiks. Paredzams, ka Ukrainas pilotu apmācības sāksies uzreiz pēc vasaras brīvlaika. Tiek lēsts, ka pilotu sagatavošana arī prasīs vismaz 6 mēnešus, turpina Nīderlandes aizsardzības ministre Kaisa Ollongrena.
We have to look at what capabilities do they already have, how is their English language.
Mums jāskatās uz to, kādas ir ukraiņu pilotu spējas, kādas ir viņu angļu valodas zināšanas, kādā līmenī viņi ir. Bet jā, vasara ir mūsu mērķis un redzēsim, cik realistiski tas būs. Tā ir ļoti spēcīga ieroču sistēma, bet tā nebūs pieejama drīz un prezidents Zelenskis to, protams, zina.
Arī Dānijas aizsardzības ministra pienākumu izpildītājs Troels Lunds Olsens atzinis, ka vēl tāls ceļš ejams, lai šīs lidmašīnas varētu kļūt par Ukrainas gaisa spēku kaujas lidmašīnām. Tikmēr bijušais Minhenes drošības konferences priekšsēdētājs Wolfgangs Ischingers ir pozitīvāk noskaņots.
Es werden ukrainische Piloten nach meinem Kenntnisstand schon seit geraumer Zeit.
Proti pēc viņa rīcībā esošās informācijas rietumu lidmašīna nonākšana Ukrainā varētu būt vairāku nedēļu vai dažu mēnešu, nevis daudzu mēnešu jautājums. Richards Plūme, Latvijas radio.